Два-две от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на партии от коалиция БСП Лява България от 10 февруари.
Добър ден! Откривам пресконференцията. Темите, по които са обявени, но ще ги посоча още веднъж. За принципа разделя и владей, за високомерието на новото ръководство на Българската социалистическа партия, за коалиционните взаимоотношения, за това изпълняват ли се договорите, кой ги нарушава и има ли визия нова, модерна лява, ново модерно ляво движение в България. Днес ще дадат отговор на въпросите председателите на партии от част от коалиция БСП Лява България, председател на партия Евророман Цветелин Кънчев, председател на партия Обединена социална демокрация Йордан Гергов, председател на партия на българските комунисти Минчо Минчев и председател на Съюза на комунисти в България Павел Иванов, както и председателя на политическо движение социална демокрация Елена Нонева. В последните дни доста думи бяха изговорени неверни по отношение на коалиционната политика на коалиция БСП Лява България за това колко и какви взаимоотношения са били, доколко са били коректни участниците в тази коалиция. Давам думата на Павел Иванов.
Здравейте от мен. Павел Иванов от Съюза на комунисти в България. Бих искал да засегна въпроса за отношенията действително в левицата и дали действително целта на госпожа Нинова не е разделение на левицата в България. Коалиция БСП Лява България беше символ на коалиция, идейна коалиция. Нейната цел беше да обедини всички партии в ляво, за да могат да се изправят срещу политиката на десните правителства и президента в България. Коалицията беше създадена през лятото на 2014 година и в рамките на договора, за който ще говоря по-късно, Елена обхващаше единствено участие в парламентарни и президентски избори, не и в местни избори. Тоест, най-добрият резултат, който постигна коалицията, беше с издигането на Румен Радев. Това го подчертавам, за да кажа, че госпожа Нинова лъже, когато казва, че Румен Радев е кандидатура на БСП. Румен Радев е кандидатура на коалиция БСП Лява България. Имахме на разположение няколко месеца с господин Радев да направим така, че той да спечели изборите. Обединената левица получи подкрепата на гражданите, пък и фигурата на самия президент Радев беше достатъчно силна, за да генерира гласове. Но на практика се показа, че обединената левица може да печели избори. Това беше преди два месеца. Малко след това госпожа Нинова явно вече е решила, че няма нужда от обединена левица на предстоящите избори. Тоест, ако някой няма нужда от обединена левица, която печели, значи има нужда от разединена левица, която губи. Тя откри фронтове вътре в БСП, откри фронтове и извън БСП. Тоест, разделението на лявото се очертава като основен акцент в политиката на госпожа Нинова. На практика, удара срещу нас е удар срещу левицата. Тук не става въпрос коя партия е по-голяма и по-малка. Тук става въпрос за политики. Когато за един политик, като госпожа Нинова, политиката се изчерпва с майки, с колички и огрени от слънцето зелени градинки в страната, то ние действително много сме закъсали. В България трябва да говорим за идеи, които биха могли да сменят кардинално посоката на развитие на държавата, а не да се занимаваме с дребни навости. Поне това е нашето мнение и смятаме, че от тук нататък няма да спестяваме нищо на тези, които претендират да бъдат леви, а реално обслужват олигархични интереси. Благодаря.
А защо високомерието на БСП ще доведе до краха на левицата? Ще ни отговори Цветелин Кънчев.
Високомерието, за него може да се говори с часове. Но има нещо много по-страшно от техното високомерие, а това е именно в момента липсата на каквито и да политики на Позитано. Да, в момента на Позитано 20 не се говори за политики. Като вече много отдавна са раздаяни министерските постове, заместник министерските постове, депутатските места, в момента ви уверявам, че на Позитано 20 се говори и се разпределят митниците, НАП, ДАНС и така нататък. За всичко друго се говори, но не и за политики. И основното нещо, което съпътства тези разпределени постове, в момента, примерно, как да измислим някой компромат на своите потенциални опоненти. Това в момента се прави в централата на БСП. Завчера имах честта да се засеча с един от представителите на Антифашистския съюз на Позитано. Знаете ли какво ми направи впечатление? Той човек ми казва: ей, на времето ние командировахме на наше момче, разби се ли се, ама те с Корнелия ни го върнаха. Общо взето не искам да бъда голословен, предполагам, че сте подготвили доста въпроси. Мисля, че вашите въпроси по-добре ще ме ориентират на къде да насочим днешната пресконференция. Благодаря.
Читаме, че коалиционният договор за коалиция БСП Лява България не беше спазен не от коалиционните партньори на БСП, а от самата БСП. Това беше един дългосрочен проект, чието начало започна още през 2000-та година, когато социалисти и социал-демократи с проекта Нова левица дадаха старт на обединението на левицата, така че България да се развива с европейските ценности. Впоследствие формата на тази коалиция беше разширен и, ако мога да кажа, най-разгърнатото витрило от партии и коалиции, които бяха обединени от една кауза, а не от безпринципност, това беше коалиция БСП Лява България, която се създаде през 2014 година именно по предложение на тогавашното ръководство на БСП. В този договор няма клауза, в която всички партии, 13 от тази коалиция, да участваме заедно на местните избори. Ние до ден днешен не получихме отговор на въпроса какво значи да работиш против БСП, когато на местните избори е времето всяка една партия да докаже своята електорална тежест и да покаже своя политическа, да прояви своя политическа инициатива. Такова решение беше взето в коалиционния съвет на коалицията и по този начин всички ние участвахме на местните избори. Като, разбира се, имахме и подписано споразумение, че никой от партиите няма да издига кандидатури за кметове, които са отпаднали от други партии от формата. Също така БСП даде възможност, както и останалите партии, всяка местна партийна организация да избира формата и начина, по който да участва. Това, че повече от 50% от структурите по места на БСП решиха да участват самостоятелно, е проблем на самата партия, а не на коалиционните партньори. В тази връзка всички договорености по отношение на този вид избори бяха спазени от всички, с изключение на две партии, социал-демократи, които остават в настоящата коалиция, и земеделци, които не подписаха договора, не подписаха меморандума и играха, ако мога да ползвам този термин, срещу коалицията. Въпреки това, нямаше изключени от тази коалиция. Формата продължи своята дейност, тъй като целта беше изграждане на социална България, на социална държава, обединени всички партии не от стремежа към властта и да получават субсидии, а обединени от това действително да се провеждат политики в България, но политики, които са реални. Затова тези изказвания от страна на госпожа Нинова преди няколко дни по отношение на коалиционните партньори са абсолютна лъжа. Това са фактите, коалиционното споразумение е факт, представляващия тогава коалицията БСП Лява България Михаил Миков и тогавашното ръководство на БСП, мисля, че могат да потвърдят това, което твърдим днес. В тази връзка беше некоректно точно в последният момент ние да бъдем уведомени без провеждане на разговори за това, че ние няма да участваме в тази коалиция. Но защо беше това информационно затъмнение, сега ще ни отговори Йордан Гергов.
Добър ден и здравейте. Йордан Гергов, Обединена социал-демокрация. Нито една от партиите, които бяхме в тази коалиция БСП Лява България, не е отишъл за това, че да се е натискал и че искал да отиде там. Всички бяхме поканени да се направи нов проект в левицата, да има единодействие в левицата, левицата най-после да спечели някакви избори. Договорите, които ни бяха предложени, ние ги подписахме такива, каквито са ни предложени. Всички отидохме без никакви искания. Ето тук сме застанали пред вас. Ние не сме поставили абсолютно никакви искания, какво желаем. Процесът за единението на левицата отпочна добре при председателството на Михаил Михов и с идването на новия председател на БСП. Тук отварям една скоба. Нашите уважения към всички редови членове на БСП и хората на местно ниво. Ние признаваме, те са най-голямата лява партия. Но все пак, нали, трябва левицата да се едини и левицата да единодейства, за да може да спечели. Проблема се появи с идването на новия председател. Забележете, коалиционният съвет се събираше, ако не всеки месец, поне два пъти на три месеца при предходния председател. Първият коалиционен съвет, който направихме, беше юли месец и последния беше август месец преди президентските избори. Тук колегата каза, решението за генерал Радев е общо на коалицията. Това, че в последния момент бяха финтирани друга партия, имам предвид АБВ, и това, че бяхме финтирани, ние извинете за израза, да не участваме, макар че всички се подписахме в инициативния комитет, а след това имената ни бяха заличени. Ние всички бяхме за генерал Радев. Този процес продължи и по време на президентските избори. Присъствал съм на една четвърт от събранията на господин Радев и госпожа Йотова. Такова неуважително отношение от ръководството на БСП никой от нас не е изпитвал. По време на цялата кампания, в изказванията на новото ръководство на БСП, да сте чули една дума за останалите партии. Ние бяхме 12 партии. Какъв е бил приноса, ние си знаем, но все пак е бил принос. Помогнали сме. И ние се радваме, че в някои отношения генерал Радев се дистанцира от ръководството на БСП. Защото не може да иска да спечелиш, може да спечелиш битка, но не може да иска да спечелиш война, тогава, когато си махаш войните или водачите на отделения или на малките групи. Няма как да я спечелиш. Спечелиш битката, не можеш да спечелиш войната. И ще приключи с едно изречение с лидера на новата социал-демокрация в България, Петър Деклиев. Ние се върнахме в положението от 90-те години. Той 94-та година, 95-та преди Солунския процес каза: Вие в БСП нищо ново не сте научили и нищо старо не сте забравили. Отново отварям скоба. Става по за ръководството на БСП по никакъв случай срещу самата партия и хората от по-низките редове. Благодаря ви за сега.
И все пак партиите, които сме тук на тази пресконференция, бяхме поставени в невъзможност да се регистрираме за участие в предстоящите избори. В понеделник вечерта по телефона бяхме уведомени от господин Георги Гергов, отговаря за коалиционната политика на БСП, че ние няма да участваме всяка една от партиите в настоящата коалиция. Хубаво беше това предварително предупреждение, но защо нямаше диалог и никакъв разговор между нашите партии в рамките на този период? Всички искания, които са правени за разговори, бяха умишлено отклонявани от председателя на БСП. Още повече, че ние бяхме поканени на конгреса на 4 и 5 февруари, който се състоя, И по никакъв начин нямаше сигнал или някакво поведение, което да покаже, че този формат повече няма да работи. Защото коалиция БСП Лява България не беше създадена само да участва в изборите за Народно събрание, за участие за вице-президент и президент. Винаги след такъв вид избори се присъединяват нови партии, това беше целта на коалицията, когато се създаде, именно сега да влязат и други формации и ние да подпишем такъв договор. Това нещо не се състоя и в извода, който можем да направим, че ние умишлено тези гласове, които носим след себе си, не искат да бъдат дадени от Позитано 20 за левицата. Имат действително интерес от ръководството на Българската социалистическа партия левицата да не бъде обединена, да бъде и този път раздробена, така че изборите да не бъдат спечелени. За това дали новото модерно ляво има бъдеще в България, давам думата на Минчо Минчев.
Уважаеми дами и господа, аз представлявам партията на българските комунисти. В момента това е най-многобройната, известна, издаваща свой вестник Комунистическа партия в България. Ние бяхме поканени също така в коалицията и тъй като възлагахме големи надежди, разработихме и една платформа за обединение на постоянно действаща коалиция, а не събирана само по време на избори, за една консолидация на левите сили, които в България са много, ляво мислещите хора в България са над 80%. Това са резултати от социологически проучвания, но тя е демотивирана и разпиляна, подобно както и десните сили. Но десните сили имат свои опекуни отвън и ще ги обединят извън България. При нас се получи нещо, което аз не го очаквам, въпреки възрастта си, се оказах голям наивник. Аз повярвах на тези хора, на тяхната честна дума, на всичко до сега, което бяха казвали, и съм дълбоко огорчен. Ние няма да тръгнем срещу тях, защото те сами ще се свършат. Но това, което бих искал да кажа, че очакванията тези хора да гледат далече в бъдещето изобщо не се оправдават. Подобна съдба, каквато има една такава нова партия, ние не позволяваме тя да се нарича 125 годишна партия, тя е от 90-та година партия. Старите партии са социал-демократите и комунистите. Тази партия ние нито от едното, нито друго. Тя беше дъщерна партия на БКП, в момента е дъщерна фирма на някого си. Ние в този състав, в който ни виждате сега, ще създадем друг център на левицата. И ще започнем едно истинско джентълменско съревнование с това, което остана да се нарича Българска социалистическа партия. Тоест фирмата на милионерите в лявото пространство. Това е клуб, милионерски клуб. Ние смятаме, че тези червени милионери, както ги е имало много някога в партията, комунистическата партия са влизали богати хора някога и които са си давали средствата за тази партия. Сега виждаме обратното. Влезли като бедняци в тази партия, излизат като социал-демократи, уж, излизат като социалисти, а в същото време се държат като типични забогатели първинута. Тежки са ми думите, съжалявам за хората, които останаха там, те са наши другари. Битката ще я водим за бъдещето на левите сили, за смяната на тази система, в този формат, в който ни виждате сега, ще се опитаме и да го разширим. Благодаря.
Заповядайте сега с вашите въпроси.
Добър ден, Стоян Тричков, Радио К2. Няколко въпроса. Първо, ако, както казвате, БСП за пореден път разединява левицата и е обрича на неуспех, може ли да кажете от кога датира този процес на разединение от страна на БСП и защо вие сами не напуснахте коалицията, ами трябваше да стига до тук да бъдете изключени. Това е първо. Второ, искам да попитам, тъй като вие няколко пъти споменахте за критики за Корнелия Нинова. Може ли да кажете в периода от 89-та година насам, кой според вас е най-успешният лидер на БСП? Поради това, че говорихте много и за Румен Радев, за президента Румен Радев, как гледате на поредицата от така уволнения на служебното правителство, назначено от Румен Радев, и с оглед предстоящите парламентарни избори на 26 март, доколко според вас е възможна една коалиция на БСП след изборите с ГЕРБ или с ДПС? Мерси.
По първия въпрос, те колегите ще ме допълнат. Първо, госпожа Нонева каза в началото, договорът се изчерпа. Той е от парламентарни до парламентарни избори. Никой от нас не е гонен от коалицията. Ние сме възмутени от отношението на новото ръководство на БСП към коалиционните си партньори. Тъй като споменах президентските избори, присъствали сме на много от мероприятията на БСП. Тогава, когато генерал Радев идваше при нас и се ръкуваше и благодареше за това, че сме тръгнали с него да го подкрепяме, ръководството на БСП, тези, които са там няколко човека, колегите казаха какви са, никой не ни поглеждаше в очите, никой не ни поздравяваше, никой не казваше в залата, има от тази партия. Обидно отношение. Още едно изречение ще кажа. Излезе пред всички медии, пред вас, госпожа Нинова, и каза, партиите, които са в тази коалиция, нямат лице и облик. Обидно, разбирате ли? Обидно. Какво значи нямаме лице и облик? Всички сме доказали в какви граници имаме влияние на местните избори, на парламентарните избори, сега в тези президентски избори. Успеха е изключително, повтарям, всички го знаете, президентски избори изключително е успеха на генерал Радев. Един страхотно интелигентен, умен, еродиран човек. Но той към този момент показва, че няма да слуша и така трябва да направи. Той е президент на цялата нация. Трудно бих отговорил на въпроса кой е най-успешният лидер. Аз смятам, че не искам да се с имена. Всеки има своето, като разбира се, във връзка с реализация в обществото, може би Георги Първанов най-много. Край на къщата беше 2 мандата президент, макар че той е пък виновен. Отново ще се отворя скоби и се върна към Деклиев. Той е виновен да не се случи социал-демокрацията в пълния си аспект в България. Тогава, когато направиха нещата, свързани с избора на президент и с доктор Деклиев. Много трудно бих казал, но за мен човекът, който искаше да едини левицата, това е Михаил Миков. Благодаря ви.
Пак и аз ще повторя, никой не е изключвал, даже имаше възможност ние да изключим БСП от коалицията поради извън коалиционни действия и обединение с ГЕРБ и с някои по места на местните избори, но не го направихме. За най-успешният лидер, онзи, който всички в БСП се опитват да забравят, Жан Виденов. Човека, който до последния си момент на управлението се опитваше да запази последните социални остатъци в ръководството на БСП. Това е за мен специално. Колегите може да имат друго мнение. Поредицата от уволнение на служебното правителство целят създаване на нова бизнес обстановка, в която до някъде съзирам възстановяване на тройната коалиция. НДСВ, БСП и ДПС. Дали това е истина, мисля, че времето много скоро ще покаже. А след изборите БСП плюс ГЕРБ или БСП плюс ДПС, всичко зависи от собствениците на БСП и на ГЕРБ. Мисля, че са едни и същи. Бизнесът стои над политиката в България.
Казвате, че не сте изключени от коалицията, но вие не бяхте включени. Не е ли същото? И защо, пак повтарям, сами не напуснахте коалицията, след като сте разбрали не от сега, че БСП се държи по този начин с вас?
За да заявим...
Добре. Аз ще повторя с риск да се повторя. При създаването на тази коалиция БСП лява България, целта, както след всеки един приключил мандат на Народното събрание, беше формата на тази коалиция да се разшири, т.е. да дойдат и други партии. пак със същото наименование, но да се включат и други партии. Тук никой не е нито изключван, нали, в тази ситуация, нито включван. И изобщо нямаше диалог, не са провеждани никакви разговори. Умишлено, сега си даваме така отговор на въпроса от БСП, те просто държаха всички в заблуждение, че така както декларира госпожа Нинова, ще се спазва този договор, това не се случи. Още повече, че тя беше член на ръководството на парламентарната група, с което ние не веднъж сме заседавали. Този договор е публичен и самия договор са запознати всички членове, най-малко на ръководните органи. Така че това, което тя заяви преди няколко дни за изключване, е абсолютна лъжа, заедно с аргументите, които казах в тази връзка. Нито е имало безпринципна коалиция, нито всички ние сме били в тази партия за власт и за субсидии. Защото никой от нашите партии, във времето, в което БСП е участвала в коалиция и е управлявала, никой от нашите партии не е бил представител в изпълнителната власт. В тази връзка, тяхните взаимоотношения на БСП с ГЕРБ, мисля, че може да попитате две партии, те ще ви отговорят най-добре. Защото формата, който се очаква, нали, по последните социологически така проучвания, които излязоха вчера, е, че единствено като формация БСП ще премине 4%-ната бариера. Всички други партии са десни. И до сега така изказванията, че БСП няма да участва в дясно управление, за нас също ще бъде интересно как ще се реализира, защото в този мандат БСП няма да има мнозинство. Мисля, че за всички нас е ясно, че всеки вид избор е различен и е много погрешно, ако някой се вярва, че резултатите, които е получил на едни избори, ще ги повтори втори път.
А по отношение на Евророма, аз да ви отговоря. Към нас има персонално отношение. Аз съм също един от партньорите, които ние също от Еврома не подписахме за местните избори коалиционно споразумение. По простата причина, че през годините сме доказали, че има общини и места по местните избори, където ние сме много по-силни от БСП. Никой от БСП ни опрекал, че нямаме гласове, нямаме облик. Точно обратното. Прекалено много имаме, защото БСП коалиционните партньори ги разглеждат като крепостни. Като крепостни селяни. Това е точната дума, уверявам ви. Не само, че на доста места спечелихме сериозни мандати в общинските избори, но благодарение на тези спечелени места ние сутринта го казах вече, пак ще го повторя, спряхме в две сериозни общини кранчетата на фирмите на новия господар на Позитано. Да, ставаше дума за няколко милиона годишно. И как искате да ме обичат? Другият голям грях, който ние направихме, е, че спечелихме няколко много сериозни предизборни битки срещу ДПС. БСП по-скоро биха простили. На тях да им нанесем удар, но не и на любимите партньори от ДПС. Да, ние излишно казахме от Евророма, че ние повече коалиционно партньорство с ДПС не приемаме. Че това е пагубно. С цялата си наглост, нали, след като ни държаха до последно в шах, дали ще има, това за нас не е важело толкова, защото по принцип за нас са най-важни местните избори, които ние сме се представили прекрасно. Но от обкръжението на госпожа Корнелия Нинова специално дойде при мен емисар, който да ме посъветва да търча бързо в сараите, защото там ме чакат с отворени обятия. И хубаво щело да бъде ние да компенсираме тези гласове на ДПС, които ще им бъдат отнети от Лютви Местан и Касим Дал. Извинете, в такъв цирк не играем. Не играем. Благодаря.
Казахте новия господар на Позитано, Корнелия Нинова ли това или има друг?
Вижте, срез да се повторя, пак ще кажа, Корнелия Нинова наистина е един много добър човек. Много добър човек. Тя е уникален актьор. Уникален актьор. Зад фасадата на Железната леди, която е непоколебима, твърда и неотстъпчива, се крие наистина едно добро заешко сърчице, което в никакъв случай не би щупило хатъра на новия господар на Позитано. Новия господар на Позитано плаща на своите пиари да го налагат в публичното пространство като хулигана на БСП, а уверявам ви, сред своите другари той е известен като лиглото на БСП. Този нов господар на Позитано е човека, който обича да посочва. Този е с лоша репутация. Той не става. Този е компрометиран. Този така. А самият той е хващан в много сериозни престъпления на място. Повече някакво да каже. Ао, моля ви се. Името. Все едно да кажа, аз се казвам Цветелин Кънчев. Извинете. Моля? Не, вие сте толкова интелигентни, че се вярвайте ми. Още първото изречение се седихте. Плюс това, за слушателите ще кажа, че на Позитано има много мерки да играят ролята на този лиглю. Така че нека да оставим една лека загадка и те да се почувстват поласкани. Благодаря.
А, извинявайте, Бета, може ли да уточните тази идея за създаването на друг център на левицата? Има ли вече някакъв проект, колко партии ще участват в него? Да. За което спомена господин Чев.
Да, аз приемам този въпрос отправен към мен, тъй като от самото начало на встъпването в тази коалиция за нас беше голямо откритие и изненада, когато ни поканиха, тъй като имате предвид, че говорейки постоянно вие за комунисти, за комунистическия режим и така нататък, отправяте стрелите към БСП. Тези хора са невинни, те са чисти като сълза, те нямат нищо общо с комунизма, казах го съвършено сериозно. Ако имате претенции към комунистите, ще ги имате към нас, които се наричаме такива, и носим всички пасиви на тоталната пропаганда, която се води срещу нас. Затова, когато ни поканиха, ние отидохме веднага с нашите готови проекти. Договорът, който ни беше поднесен, беше изключително демократичен. Не вярвам да има в друга партия такъв документ. Той не задължаваше императивно, с нищо, членовете на коалицията. Ние имаме право, спазвайки едно морално задължение, да бъдем лоялни към всички наши партньори. Но ние като комунисти гледаме винаги и малко напред. Решихме да укрепим тази коалиция и тя да бъде ядро на бъдещето обединение на левите. Внесохме най-различни предложения. Ние внесохме платформа, върху която да се изгради един постоянно действащ съюз на левите сили. В навечерието на местните избори ние предложихме всяка една от партиите, която има желание да участва само като коалиция Лява България. Авторът на този документ, в който до подробности се казваше как да реагират партиите, които искат като коалиция и които искат сами, е тук пред вас. Той изготви документа, в който ние правихме една крачка напред към нова голяма коалиция. Оказва се, че за тази коалиция Социалистическата партия няма сили. Аз няма да се занимавам с персонално, има кой, познават ги повечето хора там, кои са пречката, кои са били стимулаторите на тази коалиция. Те ще пролечат сега, когато ние се проявим. И като хора, гледащи далече в бъдещето, а и малко по-наблизо, следете движението на тази коалиция. Ние очакваме през септември, най-късно октомври месец, да има нови избори. Не само заради положението в България, а заради положението, което става около България и с България. Тук ситуацията е създадена патова, не защото има реално противопоставяне на реални политически сили, мислещи за България отляво или отдясно, а тук има внедрени чужди интереси, срещу които ние, тази коалиция, която ни гледате от тук, ще бъде най-независима. най-независима от външни влияния. Глупостите, че ние сме били там за някакви си субсидии от 7000 лева на месец, извинете, вашите редактори, които ви пращат тук, сигурно получават толкова месечно. А ние го получаваме като коалиция, като партия. Така че обърнете внимание, по-младите хора, обърнете внимание, когато комунистите говорят. Ние няма да се откажем от тази коалиция. За пръв път повтаряме нещо, което е станало преди 73-4 години. Тук виждате очертанията на бъдещия Отечествен фронт.
Благодаря. Други въпроси? Има и други. Други въпроси?
А по-значи може ли да... Да се представя. Казвам се Иван Иванов и съм съпредседател с професор Минчев и Васил Коларов на партия на българските комунисти. Понеже професор Минчев спомена тук за това, което ние предложихме още на местните избори, едно разширяване на коалицията с участие така и с подкрепа на хората, които най-добре и най-близо стоят до трудовите хора в всеки една община, във всяка една селце, във всяка... Това беше идеята, която писменно представихме в коалицията, но за съжаление тя беше покрита. Там беше раздадена даже на коалиционните партньори да се обсъди, да се види това нещо. Но аз искам нещо друго да споделя. Сега в момента има някъде регистрирани в ЦИК до към 7 коалиции и още към 12-13 партии, от всички 18 подадени. Има към 4-5, които са отпаднали поради непризнаване на тяхните документи, било то заради подписка, било то заради някои други пропуски в тяхната, ето например на Бареков, защото той споменава там две имена на партията, прекращава се и така нататък. Но по-същественото тук за мен е и което, и аз се обръщам и към нашите приятели тук, коалиционни партньори, че ние трябва да, сега не да стоим пасивно и да чакаме да дойдат изборите, които са през, ще бъдат пак още едни избори при тази ситуация. Ние може би има една възможност при да участваме под егидата на някои от регистрираните партии с ляв уклон или които стоят в лявото пространство.
Да, благодаря много. Извинявайте, че прекъсвам. Извинявам се за прекъсването. За това какъв ще бъде начина на участие на коалицията, която сега се създава и за която тук председателите на партиите днес правим коментар. В най-скоро време отново това ще бъде оповестено публично. Това няма да бъде проект, който ще бъде кратък, траен и определено скрит. Затова нали, прекъсвам колегата в тази връзка. Искам да попитам има ли други желаещи за задаване на въпроси. Ако няма, много благодаря за вашето участие. Убедена съм, че скоро ще се видим отново. Ще завърша само, преди да завърша само, искам да кажа, че всяко зло в живота на хората идва за добро. За нас тук стоящите това не е фатално, че ние може да не участваме като регистрирани партии в предстоящите избори, защото бъдещето е пред нас.
Само искам да добавя, преди малко ми се обадиха, движение Че Гевара България също се присъединява към идеите на коалицията, тъй че БСП оставят без още една подкрепа в страната.
Благодаря. Закривам пресконференцията. Хубав ден на всички и до нови срещи.
Вие слушахте пресконференция на партии от коалиция БСП Лява България от 10 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.